Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, in v našem studiju sedaj želim lep pozdrav ustavnemu sodniku, dvakratnemu doktorju, profesorju Klemenu Jakliču. Lepo pozdravljeni in dobrodošli po dolgem času v našem studiju.
Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Kar nekaj tem se bova midva dotaknila, pa mogoče najprej, ker vas že nekaj časa ni bilo pri nas, me zanima, kaj bi najprej izpostavili v tem času kot dobro, kaj se je zgodilo in kaj kot nekaj slabega.
Ja, če se prav spomnim, smo bili nazadnje skupaj ob tisti priložnosti napovedanih ustavnih sprememb. Takrat smo bili v studiu vrhovni sodnik Jan Zobec, kolega ustavni sodnik dr. Svetlič in pa jaz. In pač takrat smo govorili o tistih napovedanih ustavnih spremembah in kot ugotavljam zdaj, do tega trenutka še ni bilo nobenega napredka v to smer, kar ocenjujem po eni strani za dobro, ker tisti predlog, konkretni predlog, po naši oceni, pa ne samo na streh, ampak bila je to večja pravniška skupina, ni bil najbolj optimalen. Po drugi strani pa do nekih sprememb bo v prihodnosti moralo priti. To pa absolutno drži. Tako da jaz mislim, da so vse inicijative, vsi razmisleki v smer reforme potrebni in nujni. Edino jaz mislim, da je treba prepričati širši spekter politike pa tudi stroke. In vem, idealno bi se mi zdelo, če bi vsaj demokratična opozicija se poenotila, tudi recimo, kaj pojmujem pod demokratična opozicija, tudi tisti del, ki je politika, ki je osamosvojil Slovenijo, pa stroka, mislim, da stroka, demokratični del stroke, da je celotna stroka nikoli ne bo poenotena, kot tudi ne celotna politika. Potem pa je potrebno seveda poskušati presegati tudi ta krog in iskati soglasje za dvotretinsko večino ustavnih sprememb tudi pri pač drugih preostalih političnih silah in strokovnih silah. Jaz mislim, da vsaj minimum, pa je, ki je potrebno pa tukaj, da je poenotena ta tako imenovana demokratična opozicija trenutna.
Seveda pa so te spremembe potrebne tudi zaradi boljšega delovanja slovenskega pravosodnega sistema.
Ja, vse kot pravim, zato so občutki mešani, ker sem prepričan, da je do reform potrebno priti, ampak do takšnih reform, ki bodo dejansko lahko pač naredile korake naprej v smer demokratizacije slovenskega sodstva, ne. Tako da o tem absolutno je treba razmišljati, ne samo treba, jaz mislim, da je to pač nujno iskati zavezništva, trdna zavezništva in čiste rešitve. V nekaj rešitvah smo tudi sami razmišljali takrat, tisti, ki smo bili v tej vdaji, pa tudi mislim, da so se javljali nekateri drugi, ki so podprli, spomnil se kolege Mitja Deisingerja, ki je bil pač predsednik vrhovnega sodišča, dolgoletni vrhovni sodnik, potem pa sodnik ustavnega sodišča, pa profesor dr. Ernest Petrič. Mislim, da sta oba pritrdila tem razmišljanjem o dvotretinski večini v parlamentu. Nekje drugot, ampak že v parlamentu, ne za ustavne spremembe, ki pa potem upeljuje neke druge večine, nekje drugot, ampak dve tretjine za potrditev v parlamentu. To je ena od rešitev, ne pravim, da je edina zveličavna, ne? Ampak to je ena rešitev, ki na dolgi rok, na 20 let, morda 25-30 let zagotavlja pluralnejšo sestavo, tudi bolj neodvisno sestavo sodstva, ki je pravzaprav garant slovenske pravne države. In to bi bilo treba prepričati tudi druge deležnike, ne? Tako, kot sem rekel, tako v krogu politike, kot v krogu stroke, za dosten del. Mislim pa, da demokratična pozicija bi morala biti tukaj enotna, če tudi recimo ni povsem enotna, recimo nek drugi blok. Ne? Ampak dovoljšen del drugega političnega bloka bi pa moral biti prepričan.
Gotovo pa lahko med neke slabe zadeve zadnjih tednov, zadnjih mesecev štejemo vse bolj nemiren, tako bližnji vzhod, kot tudi še trajajoča vojna v Ukrajini. Kako gledate na dogajanje, ali vas je zadnje dni eskalacije napadov strani Irana presenetila, predvsem mora biti to trajanje vojne, ki smo mu sedaj priča, tako v Ukrajini, kot sedaj tudi vidimo eskalacije na bližnjem vzhodu?
Ja, morda nas trajanje ni toliko presenetilo kot pa eskalacija, vse večje upletanje drugih akterjev, v tem primeru Irana, nas pa mislim, da je vse presenetila in tudi pač stvari bi lahko šle v res hud zaplet, ne, in pač v resne krize s posledicami vojaškimi, tako da to je gotovo neka neprijetna situacija. Ne vem pa dovolj o tem. Nisem tudi toliko spremljal v zadnjih dneh, da bi se poglobil v to vprašanje.
Zanimivo pa je tudi, da nimo razmišljanje, sam sem zasledil, da se kar nekaj sodišč oziroma posameznih držav že ukvarja s tako imenovano vojno zakonodajo, kaj v primeru dodatnih eskalacij, kaj v primeru, če se zgodi takšna in drugačna zadeva. Gotovo bo to eno od vprašanj, ki bomo morali zastaviti tudi v eni od prihodnjih oddaj. Midva pa mogoče v luči vojn, bližajo se nam, dr. Klemen Jaklič, evropske volitve, junija jih imamo, mnoge pa skrbi rusko, kitajsko in tudi iransko upletanje v kampanjo oziroma tudi vizit volitev. Midva sva v to vrstnih upletanjih v preteklosti že govorila, da nimo v primeru Brexita pa ameriških volitev, pa bi bil vesel, da še enkrat osvetliva, za kakšno upletanje v tem primeru gre gotovo za neke vrste kibernetske napade, pa še marsikaj drugega.
Ja, hvala za to vprašanje. Torej, demokracija je nek živ sistem, živ organizem, ki se vselej odziva na raznovrstne napade, je sposobna zgraditi imunski sistem, ne? Ampak vsi ti napadi so pa tudi lahko tu in tam usodni. In po zgodovine demokracije, iz zgodovine tega fenomena, vemo, da so podobni napadi, ne, napadi na tako imenovano svobodno oblikovanje volilne volje, se vse skozi dogajali, skozi zgodovino demokracije. Ne, in da so bili usodni, da so bili uspešno usodni, tako bom rekel, ne, da so premagali ta imunski sistem demokracije v zgodnejših dobah demokratičnega razvoja, ko so se mediji začeli razvijati, ko se je propaganda začela razvijati. Tako na, recimo, na totalitarni strani nacifašizma, kot pač na strani komunizma in drugih totalitarnih oblik. Takrat se je pravzaprav prevzelo te vzvode svobodnega oblikovanja volilne volje, ki so pravzaprav uničili pluralnost kot predpogoj za delovanje demokracije. Ne? In Vajmarska republika, ena prvih demokratičnih oblik vladavine v Evropi, v Nemčiji, je propadla zaradi tovrstnih napadov, ne? Napadov na svobodno oblikovanje volilne volje. Takrat s bolj klasičnimi metodami, s propagando, z prevzemom pač medijske krajine, takratne, ne? Ampak in torej to je znan problem za demokracijo, ki je pa potem tekom desetletij, pravzaprav tudi stoletja, ne, razvila imunski sistem do neke mere, seveda to nič od tega ni idealno, ne, ampak do te mere, da se je znala boriti proti tovrstim novim, kasnejšim napadom. In je preživela v nekaterih drugih državah in se potem spet vrnila v Nemčijo kot druga faza demokracije. Ne? Po Vajmarski republiki, po obdobju totalitarizma se znova vrne, seveda. Pa ker je uspela preživeti v drugih državah, kjer so vzpostavili mehanizme med drugim, je eden od mehanizmov tudi ustavno-sodna kontrola večine. Ne? Ker večina potem ne more monopolizirati vzvodov za svobodno oblikovanje volilne volje, ker je tukaj tudi v končni fazi ustavno-sodna kontrola. In Nemčija po drugi svetovni vojni prevzame ta model. Učeč se pravzaprav na svojih lastnih izkušnjah. Ne? Vajmarska republika tega še ni imela. Ne? In zato je večina lahko počela, kar je želela in se sklicevala na svojo legitimnost, če smo bili večinsko izbrani. lahko odločamo, kdo bo imel v rokah medijske vzvode in tako naprej. Ne? No in kasneje se to pač prelevi, kot rečeno, v propad zgodne vajmarske demokracije. Demokracija preživi drugod, to opazuje imunski sistem in se dogradi. Zgolj eden od elementov, kot rečeno, je ustavno-sodna kontrola, ki že v samem štartu mora paziti na problem monopolizacije, uničevanja pluralnosti medijske krajine, tam, kjer se oblikuje svobodna volilna volja. No in to se potem s tem imunskim sistemom demokracija nauči tega in pravzaprav preživi ta klasični napad, ne, s klasičnimi metodami, z mediji, kot jih poznamo v klasični tradicionalni demokraciji. Vendar potem pride ta moderna doba, kibernetska doba, globalna doba, kibernetski sistem, ki pravzaprav v trenutku seže na drugi konec sveta, če želite, ne, v drugo državo in lahko tam vpliva preko kibernetskega vzvoda za oblikovanje volilne volje. Ta kibernetski vzvod se pojavlja povsod na spletu. Od interneta do klasičnih strani, do Facebooka, Twitterja, ne vem, Instagrama, vsega mogočega. Ne? Ne, in Googla, samega Googla, na primer. In tako so znanstveniki v Ameriki, ki so delali poskuse, so na ameriških volitvah delali najprej poskuse in so videli, da lahko, pravzaprav, če je nekdo pač udre v Google ali pa ima to moč, je na primer lastnik, da poseduje te mehanizme znotraj Googla ali pa kateregakoli drugega online medija, lahko pošle sporočila zgolj recimo tistim volivcem, ki bi potencialno volili demokrate in ne republikance, na primer. Sporočila, pojdi in voli. In to se je pokazalo, da so, ko so ti raziskovalci poslali svoje tako imenovane field agente, ne, nekatere republikanski so se predstavljali, bolj konzervativni, drugi bolj kot liberalni, demokratski, v ključne države, tako imenovane swinging states, tiste, ki so odločale ameriške volitve, in so ugotovili, da so samo liberalno usmerjeni field agents, ne, njihovi agenti, dobivali sporočila pojdi volit, medtem ko liberalni nobenega. Ne. To sva enkrat že obdelala, da je to znan primer in to je bilo tudi pričanje pred ameriškim senatom. In so ti znanstveniki so ocenili, da pravzaprav bi sistem tisoči in tisoči glasov lahko pridobili na volitvah v zadnjih dneh kampanje. In s tem bi pravzaprav zlorabili nek online medij. Ne? Tisti, ki ga ima v rokah, bi lahko pač nastopal nepluralno. Nadalje, kot rečeno, iz drugih držav tudi prihajajo nevarnosti, konkretno znan je fenomen ruskih botov, ne, ki pač ciljajo z neko lažno propagando, in usmerjajo volivke, volivce. To je bilo znano tudi v Brexitu, ne, kjer je bilo, ne vem, 80% sporočil za Brexit kampanjo, ne, producirano s strani ruskih teh centrov Sputnik in podobno. To so vse generirale avtomatične mašine, pravzaprav računalniki. Ljudje, ki so to brali, sploh niso vedeli, da to niso pravi ljudje, ki so skriti za temi sporočili, niti da to pravzaprav proizvajajo iz Rusije. Ne? Čeprav je recimo po zakonodaji, britanski zakonodaji, ni dovoljeno se vmešavati v domače volilne procese. Kampanje voditi iz tuje države, na primer. Ne? Tako da to so bile resne grožnje in kot vem, se v Evropi na to pripravljajo. Vem, da je Nemčija se zelo temeljito pripravljala, imela je skupino prav za to, da bi odvračala to nevarnost, ker tudi tam je grozilo, so grozili napadi iz tujine. Ampak do sedaj se še ni zgodilo kaj takega, ne, takega resnega, da bi, v tem smislu resnega, da bi vrglo čudno luč ali pa recimo, da bi postavilo pod vprašaj nek rezultat demokratičnega procesa. Čeprav se je to poskušalo, tudi v Franciji so bili hudi kibernetski napadi, deep fake sporočila, ki so se intenzivirala v zadnjih tednih kampanje. Ukradeni so bili določeni interni podatki iz, ne vem, mislim, da iz Macronovih računalnikov, tudi njegovih osebne korespondence. Ne. In se je potem to skušalo v kampanji uporabiti strani teh avtomatizirano vodenih instrumentov, ampak mislim, da so to Francozi preprečili takrat na njihovih nacionalnih volitvah. Komaj. Tako je bilo, tako sem prebiral, ko sem temu sledil. Zdaj, kaj se bo dogajalo na nekaterih naslednjih volitvah, na evropskih volitvah, za Evropski parlament? Gotovo strateško vprašanje za ostale države, ne članice, kot je Rusija in podobne, ne, ki ste jih omenili. Nihče ne ve, ne, nihče ne more vedeti, kaj bo, ampak vsekakor je to izjemno aktualno vprašanje in pomembno vprašanje, ker lahko zamaje celoten demokratični proces. Ne. Recimo pri Brexitu ga je, do neke mere ga je zamajal pri Brexitu. Ne. Ni čisto res, kar sem prej rekel, da do sedaj še ni postavilo pod vprašaj Brexit. Recimo je po moji oceni bil postavljen pod vprašaj zaradi takšne kampanje, ne, ki ni bila nekako v skladu z britansko zakonodajo. Ampak jaz sem se vselej spraševal, zakaj sodišča tukaj niso posegla, ne, bolj močno. To je pa drugo vprašanje. Imamo na eni strani preventivne metode, kaj naj politika, kaj naj parlament, v tem primeru Evropski parlament, nacionalni parlamenti, storijo za zakonodajo in pa vlade, ne, z raznimi skreiranimi, raznih skupin, ki preventivno bdijo nad tem, da ne bi do tega prišlo. Potem je pa še drugo vprašanje, če do tega pride, do takšnega pač upletanja, ki postavi pod vprašaj legitimnost rezultata, ne, ali rezultat sploh pravi, ne. Potem je pa vprašanje ne prevencije, ampak ex post kontrole, to pa je sodna kontrola. In pri klasičnih napadih, o katerih sem prej govoril, preko tradicionalnih medijev, ne, obstaja v evropskih državah, ne pa toliko v ZDA, pa tudi ne v Veliki Britaniji, sodna kontrola volitev, kjer je prišlo že do razveljavitve marsikaterega glasovanja. Najbolj znan primer je Francija, francosko ustavno sodišče. Že mnogokrat je razveljavilo celo volitve v kakšnih okrožjih. Ne? Tudi avstrijsko ustavno sodišče je razveljavilo volitve za predsednika in tako naprej. Ampak Francija, Conseil Constitutionnel, ustavno sodišče Francije, je znano potem, da razveljavi volitve pri klasičnih napadih, ne? Govorimo ne tako v kibernetskih, pri klasičnih, ko ni mogoče zagotoviti, da je bilo oblikovanje volilne volje svobodno, ampak da je šlo za tako imenovano, citiram zdaj, ustvarjanje zmede pri volivcih. Ne, takih primerov je kar precej, ne bom šel zdaj v konkretnosti, ampak ko je v zadnjih dneh kampanje ustvarjena neka zmeda na podlagi nekih lažnih novic, ne, ali pa nekih novic, na katere nisi mogel odgovoriti, ker ni bilo časa in tako naprej, ker je bilo to storjeno pač tik pred glasovanjem. Ne. Obstajajo primeri, ko je francosko ustavno sodišče to razveljavilo, ker se je na ta način ustvarila zmeda pri volivcih. Zdaj si pa predstavljate kibernetsko raven, ki je toliko krat bolj potentna, toliko krat bolj močno je to orodje, ne, za ustvarjanje recimo zmede. Ne. In če bi se takšna zmeda ustvarila, na, recimo na evropskih volitvah, ne, strani, ne vem, Rusije ali pa kogarkoli drugega, tako da volivci pravzaprav niti ne bi vedeli, a je to res ali ni res v zadnjih dneh kampanje. Ja, sej to je ista stvar, sem jaz vse skozi razmišljal, tudi pisal sem nekaj o tem, ne, kot pri klasičnih izzivih demokracije. In zakaj tam sodišča posegajo, celo razveljavijo nek rezultat, ki je postavljen pod vprašaj, ne? Tukaj pa se to še ni zgodilo pri kibernetskih vidikih. Ne. Nekdo bi rekel, sodišča niso tako usposobljena za oceno, ali je prišlo do zmede na kibernetskem prostoru ali ne, ne, področju, ampak tega se bodo morali naučiti. Imajo tukaj možnost postavljati izvedence kibernetske ali druge stroke. Tako da jaz mislim, da gre za isto stvar, pravzaprav za enako stvar, tako bom rekel, enako stvar, vendar v drugi preobleki. V drugi preobleki demokracijo ves čas skuša nažret ta totalitarni antipol, ne, demokracije in pač posluži se tistega orodja, ki je v tistem trenutku, v tisti dobi močnejše. In v tem dobi je kibernetsko orodje bistveno bolj močno kot pa, ne vem, pisani mediji, kako bi Rusija s pisanimi mediji tukaj, ne, si predstavljamo, lažje to stori na kibernetski ravni. Ne. Tako da mislim, da gre za klasičen fenomen, klasičen napad, ampak v novi, čisto novi preobleki, ki je toliko bolj potentna, toliko bolj nevarna. Ne. Zato razumem, če se države pripravljajo in pričakujem tudi, no, da če bi se do tega prišlo, da bi sodstvo moralo zgraditi podaljšek tiste svoje doktrine, o kateri sem prej govoril, ne. Da pride do ustvarjanja zmešnjave volivce do te mere, da ni mogoče več zagotoviti demokratičnega izida, da bi takrat moralo, ne vem, sodstvo zagotoviti, da se bodi si deli volilnega procesa ponovijo, ne vem, ali pa v neki državi, v neki regiji, ali pa kjer je do tega prišlo, ali pa celotne volitve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je ustavni sodnik Klemen Jaklič. Če želite karkoli vprašati, mora biti s kakšnim komentarjem sodelovati v oddaji, lahko to storite na številko 01-512-10-00. 01-512-10-00. Belgijski pravosodni organi so potrdili začetek preiskave v ruski mreži vplivanja v več državah, tudi v Belgiji, kjer naj bi evropski poslanci prejemali plačila iz Moskve, tako je sporočil Aleksander De Croo. Češki organi so predtem razkrili prorusko operacijo vmešavanja v Evropi, v katero so bile vključene vohunske mreže. Moskva je stopila v stik s poslanci Evropskega parlamenta, od katerih so nekateri prejeli plačila za promocijo njene propagande. Cilj je, da bi na naslednjih evropskih volitvah izvolili več proruskih kandidatov in okrepili proruski vpliv v tej instituciji in s tem oslabili evropsko podporo Ukrajini. Tako je dejal De Croo. Gre torej za upravičene skrbi, gospod Jaklič.
Jaz mislim, da ja, da je to pač problem moderne dobe, pač v kateri se je demokracija znašla in se mora ukvarjati s temi novimi preoblekami starih izzivov. Ne. In to, kar pravite, sicer ni preko kibernetske inštrumenta, ne, ampak pač očitno so poskusi tudi bolj direktni, bolj klasični, no, poskusi vplivanja na končni izid, tako da bi bilo pač več prorusko usmerjenih kandidatov, najbrž pa potem izvoljenih teh kandidatov čim več in tako naprej. To si predstavljam, da je tako. Ne spoznam se pa do te mere, da bi lahko oceneval trditve teh ljudi, ki ste jih omenili.
Gotovo pa je to nekaj posebnega in se bo to vrstnega vpletanja v prihodnje dogajalo še več.
Jaz bi rekel po občutku, da je tako, zato ker smo vse bolj globalna vas in vse bolj smo soodvisni in vse bolj smo tudi sposobni posegati, ravno zaradi teh vseh modernejših instrumentov v sfero drugih držav, drugih politik in tako naprej.
Na številko 01-512-10-00 je poklical gospod Vilikovačič, pozdravljeni.
Tako je. Ja, lep pozdrav. Najprej lep pozdrav gospodu Jakliču. Če dolgo načrtamo, se malo pogovorimo o demokraciji, o kršitvah in tudi o problemih naše ustavne ureditve. Komaj čakam, da bo zaključil svojo kariero na ustavnem sodišču, da se bo lahko svobodno pogovarjal. Zdaj namreč v tem režimu, ali pa tudi že prej, ne, je tako, da zaradi videza nepristranosti ustavni sodnik praktično ne more z nikomer govoriti. Čeprav bi z mnogimi moral govoriti, da bi se bolj objektivno sliko ustvaril. To je ravno nasprotno temu, kar bi se mogli dogajati. Ampak to ni edina zadeva, na katero imam pripombe. Danes sem oddal na ustavnem sodišču pobudo za presojo neustavnosti sedanje ureditve, po kateri imajo pravico, da vložijo pobudo za posvetovalni referendum samo poslanci državnega zbora. To je eklatantna kršitev, ki je 30 let že na površju, ampak ob tem, da imamo največ pravnikov pa najmanj zdravnikov, obstoja popolna ignoranca tega problema. me zanima, da se strinja s tem, da je to nujno, posebno pa še zdaj, na to, da se pripravljajo.
Gospod Vili Kovačič, mislim, da smo razumeli vprašanje, precej slaba zveza in vas tudi precej prekinja, tako da tudi mogoče gospod Jaklič, vem, da o primerih, ki so na ustavnem sodišču, kar sva že večkrat povedala, ne morete govoriti, pa mogoče nekaj besed o oceni stanja demokracije pri nas in nasploh v Evropski uniji in svetu, je ta danes na neki novi preizkušnji.
Ja, seveda je na novih preizkušnjah, bi rekel, ne, tako kot sva že prej govorila pri prejšnjem vprašanju, vidimo, da gre za pač nove oblike nekih starih izzivov, ne starih zakaj, zato ker gre vselej za poskus vplivanja na svobodno kreiranje volilne volje, tako da bi prirejali rezultate in tako naprej, so te nedemokratične težnje. Tako da danes v kibernetski dobi je to sigurno nov izziv, ne pa v globalni dobi. Zdaj pa, če se samo kratko pokomentiram gospoda poslušalca, ki je pač zelo, zelo ustrajen in vsa čast za to pri svojem ukvarjanju z ustavnim pravom, z spremembami na tem področju. Bil je tudi že uspešen pred ustavnim sodiščem, pred leti v tistem odmevnem primeru, v katerem potem predsednik vlade, takrat je bil to dr. Cerar, odstopil. Mislim, da bi to drugi tir, tako da ima tudi že zabeleženih nekaj pomembnih zmag za njega, za osebno, za pritožnika, za pobudnika gospoda Kovačiča, tako da sem se že večkrat vprašal, kje odkud vleče to energijo, tako da so čas za to, ne? Ampak žal, jaz ne morem komentirati primera, ki ga je pač vložil, rekel, da je še nekega vložil danes, ne? Tega absolutno ne morem komentirati, kot tudi ne morem komentirati, ne vem, kakšnih 5-6 drugih, ki jih je imel na ustavnem sodišču, ne vem, v zadnjih 2 letih, ne. Tako da ga prosim, če to razume, mislim, da vem, da to razume, tako da, če da ne dvignem klica, ne, večinoma ne dvignem klica, je to zato, ker je aktualni primer gospoda Kovačiča na ustavnem sodišču. Ne. Tako da to, tega niti ne smemo o tem govoriti. Ne. Tako da to on razume, samo tudi enkrat že, ki se nekaj srečal ali nekaj takega to povedal, tako da ne vem, razumem njegov komentar, ampak dokler je stranka na postopku, pač ne moramo o teh zadevah govoriti.
Nič je na 512 10 nič je telefonska številka, če želite sodelovati v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je v živo, ustavni sodnik Klemen Jaklič. Ustavila bi se sedaj pri 2 odločitvah ustavnih sodnikov. Najprej pri vašem odklonilnem ločenem mnenju na temo tožbe Mojce Šetinc Pašek in Eugenija Carl proti Janezu Janši. Zapisali ste, da je ustavno sodišče nekonsistentno. Zakaj?
Ja, to sem predvsem podrobno utemeljil, ne samo zapisal. Ne. Torej, iz večjih razlogov o vprašanju metaforičnega izražanja ustavno sodišče ni odločilo prvič, kaj šele mednarodna ustavno-sodna praksa, ki o tem odločala do zdaj neštetokrat, kot sem zapisal, to je najbolj klasičnih primerov svobode izražanja. Ne. Imate jih res nešteto v primerjalni ustavni praksi in vselej velja, ne. Vsaj v klasični, tradicionalni doktrini, seveda vedno imate različna mnenja, ne. Ampak v tem mainstream doktrini, ki je tukaj res zelo, zelo močna in dolgo ustaljena, imate stališče, da je metaforične izjave tudi metaforično potrebno razumeti, ne pa dobesedno. Ne? In to je prva stvar. In recimo, če se nekdo izjavi o drugem, tako da se sliši zelo grobo, ne, recimo primer, v katerem je ustavno sodišče odločalo še pred tem primerom Pašek Šetinc, to je bil primer Sašo Hribar, je se o svojem nadarjenem uredniku izrazil kot o turbo anusu in o homo erectus. O tem je ustavno sodišče precej razpravljalo in razveljavilo vse sodbe rednih sodišč, ker so, češ da so preč dobesedno razumele te pomene, te besede, začene besede, češ da ni mislil dobesedno tako, ne, da je pač to, ta človek pač homo erectus ne bi bilo lahko razumeti, da je pač manj razvit človek, umsko, ne vem, kakorkoli drugače, da je pač slabšalno, ne, turbo anus, ne, to je skratka dobesedno, če citiram ustavno sodišče, da ni široka zadnična odprtina. No, to je ustavno sodišče citiralo. Ne. Ampak, da je to mišljeno metaforično, je zapisalo ustavno sodišče v tisti sodbi, v kateri je ugodilo Sašo Hribarju. Ne. Metaforično, to pomeni, da je pač preveč uklonljiv, na primer, uklonljiv do političnih sil, zunanjih političnih sil, da nima svoje hrbtenice, ne? Da ni pokončen človek, tako kot je popolnoma razviti homo sapiens, recimo, ne? Za razliko od kakšnega drugega, ne? Ki je še nekoliko bolj usločen in tako naprej. Tako bi si lahko razlagali, to je eden od metaforičnih pomenov, pa so še nekateri drugi, ne? Tako da ustavno sodišče je takrat napisalo, čim obstaja več potencialnih pomenov, poleg dejanskega, poleg direktnega pomena, še neki metaforični pomeni, takrat je potrebno upoštevati metaforične pomene. Ne? To je dobesedno, sem citiral to ustavno sodišče iz zadeve Sašo Hribar. Tako da je prvo pravilo v metaforičnem izražanju, da se metaforično izražanje tudi razume metaforično, ne pa dobesedno. In če bi to aplicirali tudi na primer Pašek Šetinc, ne, na primer odsluženi prostitutki, potem bi morali tudi to tukaj zaključiti, da ne gre za pač da ni gre za izjavo o dveh osebah, ki se prodajata v neki javni hiši, ne? Ampak da gre pravzaprav enako kot pri Hribarju za kritiko, da novinarki ne opravljata dela dovolj pokončno, ampak sledita nekim zunanjim navodilom, tukaj je bil še dodatek zvodnik Milan, ne? Celotna Slovenija ve, da to ni neki, kar neki zvodnik tam za spolne usluge, ampak da je bil mišljen tukaj metaforično pač bivši politik, ki naj bi od zunaj nekak pač dirigiral novinarsko obnašanje, poročanje teh dveh novinar, ne, med drugim. Pač zelo podobno kot pri primeru Hribar. Ne. In če uporabimo to metaforo, potem pa vidimo, da pravzaprav ne gre za žalitev, ampak za kritiko. Ne. To je pa nekaj popolnoma drugega. Ne. In tukaj pa sodišče v tem primeru ravno obratno ne, zaključilo zdaj. Ne. Drugače kot primer Hribar je pa zaključilo, to je pa žalitev, to pa ni ne, nič metafora. Ne. Tako da tukaj je prva stvar, ne, kjer je bilo sodišče nekonsistentno, pa ne samo seboj, ne, ampak tudi s tradicionalnim pristopom k svobodi izražanja v kontekstu metaforičnega izražanja. To je odstop od mednarodne prakse, če želite. Ali pa recimo eno manjšinsko stališče, ne, ki ni del ustaljene dolgotrajne doktrine. Kar je mogoče, zakaj pa ne? Kakšna država se lahko tudi tako odloči, ne? Ampak potem se moraš tudi v drugih primerih tako odločati. Ne? Ne pa v nekaterih primerih tako, v drugih pa drugače. Glede na to, kdo je subjekt izraženja in kdo je objekt kritike. Potem drugi element, nosilni razlog odločitev v kategoriji svobode izražene, ko gre za metaforične izjave, je ostrina oziroma stil. Ne? Stil, ki se sliši šokantno, ki je namenjen za to, da šokira, če citiram iz Evropskega sodišča iz sodbe Handyside, naprimer, pa tudi drugih, sem jih citiral v opombah, to metaforično izražanje je namenjeno šokiranju. Celo žalitvi piše v evropski judikaturi, ne? Ampak žalitvi, ki ni pravno gledano žalitev, ne? Ampak do te mere groba izjava, da šokira, da misliti. Tako da to je drugi element, ki ga je tudi ustavno sodišče v zadevi Hribar vzelo obzir in reklo, to tako je. Ne? V ostrina kritike glede pomembne ustavne teme. In to je pa tretji element, pomembne teme, ki je v javnem interesu, kar se dogaja na javni RTV, ki je v nacionalna inštitucija, kjer naj bi bilo zagotovljeno neodvisno, visoko, strokovno novinarstvo. Če naj bi šlo kaj narobe, po mnenju govorca, ne, subjekta izražanja, je to tema par excellence, javnega pomena par excellence, kot se je izrazilo ustavno sodišče v zadevi Hribar. In citirajoč tudi evropsko ustavno sodno prakso, seveda. In če to res, tudi tukaj je šlo pravzaprav v zadevi Pašek Šetin za kritiko nekega novinarskega poročanja, identično kot v zadevi Hribar. Samo rezultat zadevi Hribar je bil v korist svobode izražanja, v korist Hribarja, medtem ko tukaj je bil v škodo Janeza Janše kot subjekta izražanja. Ne? Tako da to so recimo trije elementi. Slišim, da nekdo potem v javnosti kdo pravi, ja, ampak zdaj eden je politik, ne, ki govori iz stališča politike, ne, iz vidika politike, je to mnogo hujše, kot pa če govori, ne vem, Sašo Hribar kot novinar, kot javna osebnost. No, po tradicionalni doktrini je ravno obratno. Ta, ki to govori, ni seznanjen, ali je pa zamolčal pravna dejstva. Ne. Pravo je drugačno. Pravo tukaj pravi ravno obratno, ko gre za politiko, je svoboda izražanja daleč najbolj zaščitena. Bistveno bolj, kot pa, ko gre za bolj privatne osebe, zasebne. Takrat je pa bistveno manj. Zakaj? Zato, da lahko demokracija sploh deluje. Da se lahko sploh razčiščuje probleme. Politiki so zato, in zato tudi plačani, in v ustroju ustavne demokracije so zato tam, da razgaljajo tisto, kar se jim zdi, da je napak. Zato je praktično v vseh državah tako, da ko gre za politično izražanje, je pa največja stopna varstva. Tako da je absurdno, da nekdo, ne, še posebej, če ni pravnik, ne, reče ali pa zapiše, ja, tam v tistem primeru je tako, je pa drugačen zato, ker je šlo za politika, ki se izraža, ne, ki kritizira, novinarstvo, tam je šlo pa za novinarja, ki kritizira. Ne. Tako da, to se pravi, službena dolžnost politika je, da kritizira, če gre kaj narobe na področju svobodnega oblikovanja volilne volje. To je tisto, o čem smo prej govorila. Sicer demokracija ne izvaja svojega imunskega sistema. Nek drug politik bo pa nekega drugega politika nekega drugega pola, pa nekaj drugega zmotilo pri nekem novinarju. Ma so pravico, da kritizira eden in drugi. Ne, tako da, in da je to izražanje pravzaprav najbolj zaščiteno. Ne, tako da, ravno obratno je po doktrini. Lahko pa se neka država, kot rečeno, odloči, da bo drugačno doktrino vzpostavila. Ne. Neko bolj eksotično doktrino. Ne. To je možno, ampak potem je treba to obrazložiti. In zakaj je pa v Sloveniji drugače, kot pa velja to v deželah z demokratičnimi načeli. Ne. Da je pač za delovanje demokracije nujno najstrožje varstvo ravno izražene ravno, ko gre za politiko, katere naloga je, da se javno izraža, sporoča voljivkom in voljivcem in da odpira probleme, veliko krat se moti, ta politika, ona politika, ampak, če citiram znova Evropsko sodišče, tudi napačne izjave so del svobode izražanja. Torej napačne vrednostne sodbe. Tako da tukaj je šlo za nekonsistentnost, to sem kot ustavnopravni strokovnjak, ki sem se prav svobodo izražena leta in leta učil, sem se kalil v tem področju v tujini, vem, kaj govorim. Ne. Tako da ni treba manipulirati. Še posebej tistemu, ki ni šel skozi proces tega izobraževanja na tem področju, ali pa spoh pravnem področju, ne.
Lahko si naše poslušalke in poslušalci vaše odklonilno ločeno mnenje poiščejo tudi na vašem profilu X, kjer je tudi objavljeno. Na številko 01512 pa je poklicala še pred nekaj minutami in se ji zahvaljujem za potrpežljivost. Gospe Marici iz Blok, pozdravljeni.
Ja, dobar dan obema. Gospod Jaklič, težak posel imate, ker ste v manjšine. Tu čem reči, nihče, no. Vedelo se mi, zakaj niso glasovali v parlamentu o prostovoljnem končanju, to se pravi zastrupitvi s asistenco. Zato, ker je cela Slovenija molila, mislim, da pa molitev je močnejša od kibernetskih napadov. pa še nekaj bi rekla. Ta gospa Vera Jourova, jaz, če bi se dvaj tiše tožile in da bi imali drug dan razpravo, ne bi šla ne v to, ne v ono hišo, ko bi rekli, ta je neščuvala ali pa ta je kaj pove. Tako tudi Vere ne bi smajle sprejeti, njece sodnike. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Marica, za vaše razmišljanje.
Ja, v tem zadnjem se pač ne bom izrekel, ker je to aktualen vidik glede ustavnega sodišča, ki je tudi del kritike, tako da o tem se ne bi izrekel, pa ne nazadnje še sodimo v tem primeru. V tem primeru še ni ustavno sodišče reklo zadnje besede, to je zadeva RTV, tako da o tem ne bom nič rekel. Mogoče na tisti prvi del, ki ga je gospa omenila, telo ni posebej težko, no, v tem smislu, če imaš rad argumentacijo, si zadovoljen že z možnostjo svojega odklonilnega, pritrdilnega, ločenega mnenja, kjer imaš svobodo napisati svoje argumente, ne, in pač to je potem del tega poslanstva in del sporočanja javnosti. Tako da jaz sem s tem popolnoma zadovoljen, jaz sem imel nikakršnega problema, če večina odloči drugače. Ne. Drugo je, če potem se, to je tako prav, ne. Pač različna mnenja in potem pa naj zmaga moč argumenta. Ne. Bolj napak je to, če se potem pač v zakulisju potem zgodbi se naprej odvijajo in želi nekdo pač preko novinarjev, ne, novinarjev nekaj pisati, argumentirati ustavno pravno, potem se pa zgodi, da novinarji polemizirajo z ustavno pravnimi razlogi v odklonilnih ali pa pritrdilnih ločenih mnenjih, ampak to je tudi del te zgodbe, ne. Dobro je, da je potem tudi daj takšna priložnost kot pri vas, da lahko še na radiju kaj dodatnega osvetlimo.
Le še pri eni temi bi se mi dva, spoštovani ustavni sodnik Klemen Jaklič, ustavila. Ustavno sodišče je zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom razveljavilo del zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki ureja volitve v KGZS in določa, da v zbornico ne morejo biti izvoljene osebe, ki so bile v zadnjih dveh letih člani politične stranke. S tem je ustavno sodišče pritrdilo pomislekom državnega sveta, ki je na neupravičeno omejevanje pasivne volilne pravice opozarjal skozi celoten zakonodajni postopek. Je pa postopek pred ustavnim sodiščem zahteval državni svet. Kako ste glasovali v tem primeru in kaj pomeni ta odločitev?
Če se prav spomnim, smo bili tu soglasni. Bistvo odločitve pa je v tem, da je prav v primeru kmetijsko-gozdarske zbornice veljal en nabor pogojev, ki je bil zelo, zelo neobičajen po primerjavi z drugimi zbornicami, ne, kjer so imele bolj manj enotne kategorije pogojev, na podlagi katerih bi nekdo lahko kandidiral, no tukaj je bilo pa izjemno odklonsko, pravzaprav nekaj posebnega in do te mere omejujoče, da smo, mislim, da soglasno ocenili, da gre za pravzaprav za celo nerazumno omejujoče ureditev, ne, kar je pravzaprav redko. Ne. Večinoma so neki pogoji, so v razumni zvezi, ne. Zdaj pa toliko pogojev nenavadnih, ki pravzaprav recimo to, da nekdo ne sme biti v zadnjih dveh letih član politične stranke, je pač naravna pravica, ne, človeka, to je pač človekova pravica, ne, to je res, v res izjemnih primerih mogoče se lahko kaj takega omeji. Drugače pa je to pač suspektno omejevanje, saj življenje ni prazno, izpraznjeno nekih vrednostnih pa političnih ocen, vrednot, ne, pa ki je prav to del človeka, tako da to je diši po diskriminaciji, ne.
Kako pa bi le še to ocenili delo na ustavnem sodišču? Predvsem v preteklosti smo večkrat poudarjala ta pomen argumentacije, da je potrebno dovolj dobro argumentirati, da zadeve stojijo.
Ja, jaz ocenjujem kot do sedaj. Ne, jaz mislim, da pač delo poteka dobro, da argumentacija bi pa lahko bila na višjem nivoju. Ne vem, že na tem primeru nekonsistentno ti se vidi, da bi pač Vem, da bi neko drugo vrhovno ali pa ustavno sodišče ali ZDA ali pa sodišče Nemčije vse te potencijalne nekonsistentnosti izredno naslovilo in jih posebej obdelalo. Ne, in ne bi se zadovoljilo s takšnimi rokohitrskimi zaključki, kot pač eno izražanje je izražanje politika, drugo pa novinarja, ne, ravno, torej je, ne bi bilo izražanje politika manj varovano. Ne, to so bili kar precej eksotični pogledi. No, to, če se zastopaš tak pogled, potem bi moral vse te nekonsistentnosti temeljito obrazložiti. Ne. Tega je, mislim, da je še premalo, je še nekaj prostora za izboljšave, ampak na splošno, kot rečeno, jaz sem s svojim delom osebno zelo zadovoljen in ga imam rad in se veselim vsakič te priložnosti, da lahko kaj napišem. Bili so tudi trenutki v preteklosti, teh zdaj več ni, hvala Bogu, da se tudi pri ločenih mnenjih omejevalo svobodo, ne, na vse mogoče načine pritiskalo. Tega zdaj ni, mislim, da smo do te mere uigrana ekipa, da si pa vsaj to pravico eden drugemu pustimo.
In seveda je potrebno pri tem, tudi pri takšnih in drugačnih sodbah oziroma odločitvah, ki jih sprejemate, tudi kot ločenih mnen, nekako si pomagati z prakso od zunaj, tudi denimo s prakso ESČP-ja in podobno.
Ja, to je vedno tako. To je vedno tako, ker ta praksa, ne da bi jo nekritično sprejemali, s tem se tudi jaz ne strinjam, ne, da samo zato, ker je, ne vem, to in to sodišče tako odločilo ali pa ker je večina sodišč, ne, se ste vi slišali, da sem rekel, da lahko tudi se gre v neko bolj manjšinsko stališče, ne, egzotično stališče, ampak v takih primerih je treba res posebej dobro utemeljiti. Ne. Zavrniti tradicionalne doktrine po svetu in drugo, pokazati, zakaj Slovenija misli, da je demokracija, prava demokracija drugačna, kot pa tam, kjer so jo doživljali in gradili pač stoletja.
Predvsem o demokraciji bomo govorili v prihodnjih tednih zelo veliko in tudi demokratično je oddati glas, to se gotovo strinjate, ne glede na to, na katero stran in za katero barvo.
Sigurno.
Pomen volitev.
Ja, oddati glas je, ni pa dovolj žal. Ne? Če bi bilo zgolj oddati glas dovolj, potem bi lahko tudi v kontekstu nesvobodnega oblikovanja volilne volje rekli, da je prišlo do demokratičnega izida, pa to ne drži. Ne? Še marsikateri drugi pogoj je nujno izpolnjen, mora biti izpolnjen, da lahko govorimo o demokratičnih volitvah.
In v teh pogojih bomo govorili tudi v naših prihodnih oddajah. Za danes pa ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Iskrena hvala za obisk v našem studiju. Vse dobro želim.
Tudi z moje strani iskrena hvala za povabilo in srečno tudi vam.
Današnjo oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Jaka Korenjak. Želim vam vse dobro in ne pozabite oddaje poiskati v radijskem podcastu.
Spoznanje več. Predsodek manj.